Мөхтәрәм кадәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, турдан-тур эфирдә тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер 6 сәгать 48 минут. Нинди генә вазгыять булмасын, игенченең хезмәте һәр вакытта да дәвам итә. Чөнки язның бер көне ел туйдыра диләр. Хәзер безнең белән телефон элемтәсендә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының игенчелек буенча урынбасары Илдус Харис улы Габдрахманов. Хәерле иртә.
Хәерле иртә.
Илдус Харисович, әлбәттә, катлаулы шартларда, беренчедән табигый катлаулы шартлар, һәм инде вазгыятыбыз менә шундый хәлләргә юлыкты, эшләр ничегрәк бара?
Мин һава шартлары буенча катлаулы һава шартлары дип әйтмәс идем. Ел саен бит инде ул ел-елга карап тору килми. Бүгенге көндә эшләр республика буенча башланып китте. Ул башка традицион срокларга караганда берникадәр иртәрәк башланды. Менә безнең инде 19-нчы яки 16-нчы елларны алсак, без 12-нче апрельдә инде басу эшләренә чыккан булганбыз, чәчү эшләренә. Быел инде ул 10 көнгә иртәрәк башланды. Шуңа күрә районнарда эш бара. Безнең язгы кырышларын 1 800 000 гектарда чәчү эшләре алып барасы бар. Шуның берникадәр генә 1 миллионнан артыгы ул язгы сабан культуралары. Башкалар инде безнең азык һәм башка техник культураларны чәчү планлаштырылган. Менә бүгенге оператив мәгълүматларга карасак, 2% тирәсе инде чәчү эшләре башкарылды. Һәм бүгенге районнарны кем алда, кем артта дип әйтә торган түгел, ярыш үткәрә торган түгел, эш сифатына җиткереп, җиренә җиткереп, сифатына туры китереп эшләнергә тиеш. Шулай да менә бүген зур темплар белән эшкә керешеп киткән районнарны атап китәсе килә. Беренче санын Буа районы. 5400 гектарларда инде язгы чәчү эшләрен алып барды. Зәй районы шулай ук 5400 гектар. Сорман районы 4000 гектардан артырак, Сорман белән Нурлат районнары һәм Аксубай районнары 3000 гектарга якын язгы чәчү эшләрен инде башкардылар.
Илдус Харисовичмәдә Россия Авыл хуҗалыгы министры Патрушев киңәшмә үткәргән иде. Анда безнең премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы азык-төлек министры Марат Азатулы Жаббаров та катнашты. Һәм менә Патрушев әйтте, кайбер төбәкләрдә шушы коронавируска сылтау ясап, кайбер авыл хуҗалыгы йөге ташучы машиналарны тоткарылар, ашлама алып кайтучы, орлык итүче һәм башкалар. Безнең республикада ничегрәк?
Ул беренче көннәрендә берникадәр аңлашылмаучык булып, берникадәр генә булды инде ул берәр көн, бер-ике көн тирәсе. Бүгенге көндә бөтен авыл хуҗалыгының чәчү эшләре белән бәйле әйберләргә комачалый торган бер генә факты да юк. Ягулык ташулар буенча, минераль ашламалар кайтарту буенча һәм башкалар буенча. Республикада андай, теге русчалап әйтсәк, процесс управляемый.
Аңлашылды. Ягулык турында әйттегез, ягулык ничегрәк? Безнең бит инде республика нефтьчеләре, Таиф һәм башка оешмалар һәр вакыт язгы, көзге кырышлар вакытында авыл хуҗалыгына арзанрак бәягә ягулык майлау материалларын бирәләр. Быел ничегрәк?
Инде безнең басу эшләрне үсемчелек белән үсемчелек тормагына ел дәверендә яки вегетация дәверендә 140 мең тонна дизель ягулыгы тотыла. Узган ел без ахыргы ягулыкны безнең урып җыючыларына 44 сумнан артыграк бәя белән алган булсак, быел хуҗалыкларга менә язгы бүген ала башланды инде ул. 41 сумнан берникадәр артып кына артыграк бәя белән авыл хуҗалыгы предприятиеләре ягулык белән тәэмин итә башладылар. Узган елга караганда менә нефтнең бәяләре төшү һәм республика җитәкчелегенең һәм Татнефть компаниясының авыл хуҗалыгына инде ярдәме дип кабул итәргә кирәк. Бүген ягулык белән проблема юк.
Илдус Харисович, менә сез инде әйтеп үттегез, елны мин катлаулы дип әйтмәс идем дип. Ә менә мин карап торам да, ел бит инде кыш буе юнләп кар яумады, басуда кар булмаса, көзге культуралар эшергә дә мөмкин бит. Гәрчә артык салкын да булмады инде аның. Шулай да хәзер инде бәя биреп буладыр. Көзге культуралар, уҗымнар ничегрәк кышлады?
Менә безнең көзге культуралар, без бит инде чагыштырабыз. 18-нче ел белән чагыштырганда, көзге культуралар кышлыкка яхшырак, күпкә яхшырак хәлдә керделәр. Чөнки дым да булды, вакытында чәчәргә мөмкинлеге дә булды. Безнең 500 мең гектарга якын көзге культуралар чәчелгән иде. Быел бузып чәчү очраклары юк дип әйтсәк тә була, күп булмаган мәйданнарда гына андый очрак бар. Һәм бүген аларның халәтләре сәләтләре начар түгел. Һәм иң мөһиме менә һава шартлары мондый булганда без инде беренче мәртәбә күзге культураларын барсында тукландырып чыктык. Алар бүген тукландырылган. Халәтләре начар түгел. Безне куркыткан бер генә мәсьәлә бар иде. Температуралар бик кискен чүп китеп, вегетация башлангач андый хәвеф килмәс микән дип, һава шартлары, алдагы прогнозлар андый куркыныч прогнозланды күренми.
Һәм инде быелгы язгы кышларның үзенчәлеге, гәрчә инде ел-елга охшап килмәвен сез әйтеп үттегез, ниндирәк үзенчәлекләре бар быелгы язгы кышларның?
Үзенчәлек бердән менә бит язга чыккачта кискен генә көннәр җылынып китеп, дымны ала торган шундый әдрәк күңелне борчый торган еллар булгалый. Менә быелга караганда әйтеп киттем бит, кемнәр инде тукландыру эшләрен бетерделәр ки, инде шактый гына мәйданнарда дым каплату эшләре башкарылды. Менә мондый һава шартларының мондый булып килүе миңа караганда начар түгел. Менә бит әле кичә дә, бүген дә шактый гына төбәкләрдә яуын-төшемнәрдә кайда кар, кайда яңгыр явып китте. Киткән ашламаларның эшләүенә берникадәр уңай йогынты ясый. Икенчедән, хуҗалыклар күпмедер эшләрен эшләп куйдылар. Чәчүгә, кирип китәргә менә мондый салкыннарак торганда уңыш өчен минем күзлектән чыгып караганда начар түгел. Һава шартлары әле бүген кайсы бер кешеләр битендә прогноз ясый башлый, ике көн яумыйча торса, инде корылып нишлибез дип. Минем уйлавымча, бүген технологик таләпләр бар, шуңар җиренә җиткереп, вакытында чәчәргә кирәк һәм үсемлекләрне тәрбияләргә кирәк, уңыш аласың килсә. Ниндидер прогнозлар ясап, кешене хәвефләндереп, ниндидер эшләр эшләргә кирәк түгел.
Адам баласын бит өмет яшәтә. Димәк, безнең быел да, 2020 елда да мул уңышка нигез салырга һәм инде Аллаһы бирса, көз көне уңышны үстерергә өметебез бар дигән сүз.
Бит бер кеби һәр кеше инде ишенишле икән, аны уңышын мулларак итеп аласы килә, күбрәк табыш аласы килә. Шуңа күрә бүген республикада техник әзерлек ягыннан да ресурслар митрү буенча да инде менә ул сез әйткән уңышка нигез салырга өмет бар. Тровын инде беләбез, язу җәйге чорда һава шартлары анда мондай хәтәр хәвефләр килмәсә, өмет белән яшибез.
Һәм инде авыл халкына, авыл эшчәннәренә армый-талмый эшләүче игенчеләребезгә сезнең теләкләр.
Инде ул барыбыз да бит бердән менә мондый шартларда берникадәр авыл җирлегендә бит коронавируслар инде безгә килеп җитмәс дип тәдрәк кабул ителә. Шуңа күрә беренче саклык чараларын бар инде тотарга кирәк, чөнки шәһәрдән кайтучылар бар. Ниндидер авылларда ул афәтләр килеп чыгып, бөтен хуҗалыкны туктатып кую куркынычлары да бар. Шуңа күрә беренчесе шул булса, икенчесе инде җиренә җиткереп матур итеп эшләп, кешеләребезне, халкыбызны югалтмыйча, мул уңышка нигез салырга теләкләр шул.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең белән телефон элемтәсендә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Илдус Харис улы Габдрахманов булды. Рәхмәт сезгә, игенчеләребезгә, авыл халкына, гомумән халкыбызга уңышлар телибез. Сау булыгыз.
Ярый, сау булыгыз.
Сау булыгыз.